Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadanynyň ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu wakanyň hormatyna hemmelere resmi diýen çalyş güni berilýär. Mektep okuwçylary hem milletiň harby paradlara gatnaşmaga çagyrylýar.
Türkmen häkimetleri Gyrgyzstanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň bir işgärini ýurda bi-kanun çilim geçirmekçi bolanda sakladylar.
Manas Osmanow 17-nji aprelde Türkmenistanyň Farab terhet geçirilgisinde saklanypdyr.
Owasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen 3 etrawynda harba operasiýalar geçirilýär.
درگوری سوریه کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشه شده این عملیات با سنگی و قبولی سوریه گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýetçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödökçilik atsynnaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredilmeli diýilýän aýdymlaryň azlaryň taş ähli kiýenýäri ogurluk
Gepleşimimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeye teynan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğini aydiyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en son kusudur. İran'ın tasnimatlı yarım resmi haber agentlerinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ornvasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren maglumatına göre 2000 kilometre aralığı uçuyan raketi bundan 2 heptodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropa'nın kevr yurtlar tarafından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Kuramasının hopsuzluk yengeşinin düzgünlerini bozmayandığını aydiyar. Brüsselde olary diýri görkezmek adly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä, 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkezmek adly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümeti degişli däl guramalaryň aktivistleri ve hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tusuğun ıkvalı var idi havar vermeyendiğini, rayetlerin hareket adatlığının çekli olmağını galiyandığını aittiler. Evropa Birleşiginin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gadın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühümdü var idi işaret olur deyip Freedom Files Analitik Merkezinin direktori Olga Zaharova diýär. Şeýlede bu duşun çäýinde çykyş eden döwlete degişli däl guramalaryň käbir aktivistleri Adatlyk radiosynyň ve Türkmenistandan Alternativ habarlar guramasynyň tutsaglykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň adynyň Türkmenistanyň türmelerine dereksiz ýitenleriň sanawyna ýagny olary diýri görkezmek adly kampaniýa goşulmagyny teklip etdiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsaýdylyp, soňra ýurtdan çykaryldy. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlany sebäpli ýurtdan çykarylandygy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Penýanyň aeroportunda tutsaýdylandygyny aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Mitbuat konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermezlikde aýyplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçenistanda söwüşçülärin barla gödökçülükne kodyna hüjüm etmek netijesinde 6 polisi işgäri yaralandy. Çeçenistanyň İçeri işler ministrligi 9-njy maýda Groznynyň golunda bolan wakada 3 polisi ofitseriniň agyr yaralanandygyny aýtdy. Ortet we Öňkü Sowet Respublikalary 2-nji jahan urşunda gadanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýän mahaly Çeçenistan ýurtdaky howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist Yurdun Günorta Günvatarınakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6-njy mayda polisiýa we saglyk işgärler tarapyndan doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendigini aýtdylar. Yerli hukuk goraýjy we aklawçy Olga Gnezdlyeva 9-njy maýda beren maglumatynda Vorobyevskiýniň klinika yerleşdirilenden 48 saat soň goý berilmeldigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hereket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.